fiid waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa fiidnimo salaasaa taariikhduna ay tahay 4 bisha abriil ee sannadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaana bogayaga v o a somali.com. dhegeystayaal, haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan dacwada goordhow lagu soo ogi doono madaxweynihii hore dalka Mareykanka Donald Trump. Sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan waraysi ku saabsan Soomaaliya iyo weliba Kuuba oo soo ceshaday xidhiirkii diblomaasiyadeed 46 sannadood kadib.
Xiriir dhaqaneed nagama dhexeeyo, xiriir jubraafi nagama dhexeeyo, saan hore u sheegay xiriir inaanu isku ururo ku jirro nagama dhexeeyo. Waa dal aada nooga durugsan marka, laakiin diblomaasiyada hadday safiir noo soo dirsadeen oo ay rabaan inay si hagaajiyaan xiriirka ina ka dhexeeya waa wax inoo soo kordhay.
qodobadaasi weliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacadda, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ayaa oo sidoo kale safka hore kaga jira musharixiinta xisbiga jabuuriga ee doorashada 2024 ayaa mar dhow hortegi doona maxkamadda, iyadoo faraha laga dhigi doono, sawir laga qaadi doono, sidoo kalena si caadiya loo eedeyn doono. arrintan ayaa ah xilli ama kusoo beegantay xilli waqti adag ah iyadoo doorashadana lagu socdo amaba ay soo dhowdahay doorashada madaxtinimada sannadka soo socda. Trump oo haatan ay da-diisu tahay 76 jir, islamarkaana madaxweynihii u horreeyey ee isagoo xafiiska fadhiya amaba xukunka soo qabtay lagu soo oogi doono amaba lagu soo ooga eedo dembi ciqaabeeda, iyadoo ay toddobaadkii hore xeer beegtay ku sugan maxkamadda Manhattan ay ku eedeeyeen kiisa soo bilaabmay sannadkii 2016, kaasoo la xidhiidhay lacag uu siiyey si uu aamusiyo Stormy Daniels oo jisha filmlaanta cunxun. inkastoo aan eedayntaasi rasmi ah ee loo haysta loo shaacinin, ayaa Trump uu dhinaciisa sheegay inuu beri ka yahay arrimahaasi, iyadoo sidoo kalena lagu wado inuu maxkamadda horteeda marka uu tago uu ka sheego inaan wax dembiya lahayn haba yaraatee. militariga Mareykanka ayaa isniintii sheegay inay duqeyna dalka Suuriya ka dhacday ku dileen sarkaal sare oo ka tirsan kooxda la baxday dowladda Islaamka. warka soo baxay ee taliska dhexe ciidamada Mareykanka ayaa lagu sheegay in hogaamiyahan la dilay uu ahaa Khaalid Ciyaad Axmed Aljaabuuri, iyadoo sidoo kalena warka lagu xusay inuu mas-uul ka ahaa qorsheynta weeraro kooxda ISIS ay ka fuliyeen Yurub, iyo waliba sidoo kale inuu ka shaqeeyo horumarinta qaab dhismeedka kooxdaasi ISIS. warkan ayaan lagu sheegin halka weerarkaasi isniintii ka dhacay, iyadoo geesta kalena kooxda arrimaha xuquuqda aadamaha dalka Suuriya ka shaqeysa ee fadhigeedu yahay dalka Britain ay sheegeen in hal qof lagu dilay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska loo yaqaano meel u dhow tuulo ay maamulaan kooxda mucaaridka ah ee dalkaasi oo lagu magacaabo kafteen, taasi oo ku taalla waqooyi galbeed dalka Suuriya. warka ayaa lagu sheegay in weerarkaasi aanay ku dhimanin, sida oo kale si aanay ku dhaawacmin dad rayida oo halkaasi ku sugnaa. ugu dambeyntiina, dalka Australia ayaa maanta sheegay inay qalabka dowladda ka xanibayaan aaladda TikTok-ga, iyagoo ku soo biiraya tiro dowlado reer galbeedka ah oo xayiray barnaamijkan dalka Shiinaha laga leeyahay sababo la xiriira amniga qaranka. garyaqaanka guud ee dalkaasi Mark DeVries ayaana sheegay in go-aankan uu yimi kadib markii ay talo ka heleen hay-adaha sirdoonka dalkaasi, islamarkaana sida ugu dhaqsaha badan uu bilaabmi doono una dhaqangeli doono. dalka Australia ayaa ah waddankii u dambeeyay ee xaniba TikTok oo ka mid ah dalalka xulafada ah, gaar ahaan xulafada dhinaca ammaanka ku ah ee la isku yidhaahdo Security Five Eyes, iyagoo ku biiraya waa dalkaasi iyo xulafadooda Mareykanka, Britain, Canada iyo weliba New Zealand. Faransiiska, Netherlands iyo weliba midowga Yurub ayaa iyaguna sameeyey tallaabo tan la mid ah. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Caawiya Dunida. fiid wanaagsan iyo wali horoodaan wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay dowladaha Soomaaliya iyo weliba Kuuba ayaa ku heshiiyey inay sii ambaqaadaan xidhiirkoodii diblomaasiyadeed, sida ay sheegeen diblomaasiyiinta labada waddan. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta waraaqa aqoonsiga ka guddoomay safiirka Kuuba u jooga dalka Kenya, Juan Manuel Rodriguez, oo sidoo kalena qaabilsanaan doona arrimaha Soomaaliya. Harun Macruuf ayaa arrintan ka waraystay wasiirka war arrimaha dibadda Soomaaliya, Axmed Ciise Cawad.
Horta mabda koowaad waxaa weeye xiriirka diblomaasiga ah waa wax wanaagsan in dunidu yeelato. Marka any diplomatic relations waa wax positive weeye oo maxaa loo baahan yahay. Tan labaad, qodobka labaad waxaa weeye dee xukuumadda markaa joogta ayaa arintaa taladeeda iska leh siday u arkaan. Sidaa daraaddeed iyaga ayaa maaragtay maxaa la yidhaahdaa looga dambeynayaa. Marka waxaan filayaa haddii Soomaaliya ay maaragtay xiriirka Kuuba xukuumadda hadda joogta ay arkaan in la kor loo qaado, heerku joogay kor looga qaado, hadda waa prerogativekooda weeye, iyagaa taladeeda iska leh. Laakiin mabda ahaan xiriir kastoo diblomaasiyadeed waa wax u fiican dunida xiriirka caalamiga.
Soomaaliya iyo Kuuba waxay xiriirka kala goosteen oo Soomaaliya u goysay 1977 xilligii uu socday dagaalkii Soomaali Galbeed. Marka 46 sano kadib, maxaa keenay kula tahay oo hore ugu iman waayey ama tallaabadani hore ugu dhici weysay?
Qayb ahaan waxaan u maleynayaa waxaa mas-uulka ahaa dee wixii waqtigaa ka dambeeyey sanadaha xiriirka la gooyay, wixii ka dambeeyey Soomaaliya nafteeda dayacnaydo aan dowladnimadeenu aysan waa inaga aysan dowladnimadeenu inoo tacbagal inoo ahayn inoo dhisnayn, waa iyadii ay amay jirtay maxaa la yidhaahdaa dagaal sokeeye oo socda, ama dowladnimada oo maaragtay dhutinaysa. Marka waqti aynu ku mashquulno Kuuba oo aad ogtahay distanceka inoo dhexeeya inaga iyaga geography ahaan iyo waxa maaragtay cultures iyo naga dhexeeya usan jirin iyo associationska dunida qaarkeed aynu mid kula nahay sida caalamka islaamka, caalamka carabta iyo waxaas. Marka priority ma ahayn. Maraykanku ay daris yihiin ayaa 60 sano kabacdi marka anigu Soomaaliya safiirka Maraykanka u noqday, isku waqti baan aniga iyo safiirka Kuuba Maraykanka uu maxaa layidhaahdaa President Obama waraaqaha naga qaaday ama credentialskayga aan u gudbinay, isku group baan ahayn 60 sano kabacdi xiriirkii Maraykanka iyo Kuuba kala go-ayo. Marka Kuuba maragta adduunka isolated bay meelo badan ka tahay, laakiin hadda malaha waa waqtigii haddiiba ay soo magacowdeen safiir Soomaaliya, waqtigeedii waa la joogaa. Anigu markaan wasiirka arrimaha dibadda ahaa Kuubaanku wasiirkooda arrimaha dibadda, shirarka General Assembly-ga iyo General Assembly-ga New Yorkna way isku arki jiray oo balab buu nala qaadan jiray. Markii mar laba qof oo dhakhaatiir ah laga afduubayna wiila soo xiriiri jiray, waan ka wada shaqayn jiray sidii dhakhaatiirtaas ama xogtooda loo heli lahaa ama loo soo dayn lahaa dadkaasoo shabaab ay kasoo afduubeen dalka Kenya. Marka kuuba wax badan oo saarteen xiran ayaan jirin. Hadda
beriga uu wasiirka arrimaha dibadda Kuuba kula soo xiriiriyay labada qof ee lagu hayo Soomaaliya ee u dhashay Kuuba waa laba nin oo dhaqtara, sidaad sheegtay, 2019 baa waqooyiga Kenya laga soo afduubay. Maxaad uga sheegtay xaaladda dadkaas iyo gacan ku haynta Al-Shabaab ee dhakhaatiirtaas?
Waxaan u sheegi jiray xogteeda, waxaan ka heli jiray wasiirka arrimaha dibadda markuu day isagu ila soo xiriiro, ayaan xogtooda raadin jiray. Inta badan hay-adda nabad sugidda Soomaaliya ayaa warkooda haysay. Marka waxay hay-addu la wadaagtay ayaan u gudjiray, waxay u badnayd inaan u sheegi jiray inay nabad yihiin oo aan la dirin oo maaragtay xataa dakhtarnimo ugu shaqeeyaan qoladaas haysata tuuladay joogeen, iyo in aanu intii tabartaya ama xog ha noqoto ama wixii aanu ka geysan karo gacan inaanu maaragtay waajibna nagu ahaa inaanu ka geysanayno.
Waa garta, maxay dalbanayeen, waxay dalbanayeen miyaad jirtay oo ama shuruuday ku xirayeen Al-Shabaab inay sii daayaan dhakhaatiirtaas?
May anigu intay la soo xiriirayeen waxay filayeen dalka Soomaaliya lagu haystaa, waxay filayeen dowlad Soomaaliyeed oo awood u leh inay ka kaalmeyn karto dadkaasi daynteeda inaynu nahay. Sidaa daraadeed waxa ugu yaray rabeen waxay ahayd inay ogaadaan xogta dhakhaatiirtaas, xaaladooda si ay faamiliyadoodii u inform gareeyaan faamiliyadii dhakhaatiirta ay ula socodsiiyaan xaaladda dhakhaatiirtaas, iyo haddii ay jirto gacana ka geysan karo sii deyntooda. Laakiin iyagu markaasi soo ma sheegi jirin shuruudaha, ma dhihi jirin maaragtay madax furashaanu xidhayna, wax gaara oo ayna weydiisan jireen ma ahayn, ma jirin aan ahayn inaanu wixii aan kaalmo ka geysan karo madax banaanida dadkaas inay dib u helaan madax banaanidooda iyo wixii information aan la wadaagi karo.
Waay, su-aasha ugu dambeysa, inkastoo Kuuba ay aada uga fog tahay Soomaaliya, haddana taariikhda Soomaaliya raad bay kuleeyihiin, raad weyn dagaalkii dabcan 77-dii iyo sababtii keentay Soomaaliya inay xiriirka u jarto, inay Itoobiya caawiyeen ciidan iyo la taliyaal military intaba ay usoo direen, ma kula tahay taariikhda hore inay loobayaan Soomaalidu xiriirkuse sidee buu hore ugu socon karaa? Bal ka hadal taariikhda hore marka hore.
Arrinta Kuuba iyo Soomaaliya dhex martay 1977-kii oo Kuuba ay gacan ka geysatay in ciidanka Soomaaliya la jebiyo waxay kala mid tahay dalal badan oo hadda xiriirina ka dhexeeyo Itoobiyadii aynu dagaalka waagaas isku qaadnay ayaynu hadda la leenahay xiriir. Dabcan Itoobiya daris baynu nahay oo waa isu dhannahay, waa garan karaa maamuladiina waa isbedeleen. Laakiin dadkii colaadda naga dhexaysaba Itoobiya ahaa, marka xiriirkeennuna waa fiican yahay. Hadda Ruushka oo ka dambeeyey arrintaasoo dhan oo Kuuba iyo keenay, isagana xiriir diblomaasiyeed baynu la leenahay oo safaarada inoo kale, yani safaaradda xataa inoo joogta inagu aynu leenahay. Dalalka kaleeto oo waagaas kaalmeeyey maxaa la yihahdaa dagaalkaas la saftay Itoobiya waxaa kamid ahaa oo bahdii shiiciyada kamid ahaa, waxaa kamid ahaa dalal aynu jaamacadda carabta ku wada jirro ama islaam iyo wax kasta islanahay, sida Yemen iyo Syria iyo weliba saan filayo Algeria, xoogay uga qayb galeen, tabartay uga qayb galeen ha ka yaraato tan Kuuba iyo Ruushka. Marka iyagana xiriiro waa ina ka dhexeeyaan. Sidaa daraadeed xabsi uguma jiri karo, xiriir waa halaabay. Kuuba dabcan way ka duwan tahay dalalka hadda aan tiriyey, xiriir dhaqameed nagama dhexeeyo, xiriir jograafi nagama dhexeeyo, san hore u sheegay xiriir inaanu isku ururo ku jirro nagama dhexeeyo waa dal aada nooga durugsan marka laakiin diblomaasiyada hadday safiir noo soo dirsadeen oo ay rabaan inay si hagaajiyaan xiriirka ina ka dhexeeya waa waxa inoo soo kordhay oo in colaadii waagaa dhacday aynu go-anno ila ma ahaan umalaynaya in danta ku jirto.
kaasina wuxuu ahaa wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo khadka telefoonka ugu warramayey Haaruun Macruuf. dalka Finland ayaa maanta si rasmi ah ugu biiray isbahaysiga gaashaanbuurta NATO kadib markii uu sanadkii hore codsaday in dalkaasi uu ka mid noqdo gaashaanbuurtaasi. munaasabada ku biiritaanka ayaa lagu qabtay xarunta gaashaanbuurta NATO ee magaalada Brussels, iyadoo halkaasina lagu taagay calanka dalkaasi Finland. munaasabada ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xogayaha guud ee gaashaanbuurta NATO Jens Stoltenberg iyo waliba wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa London nooga soo diray wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
sanadkii hore ayaa dalka Finland waxa uu codsaday inuu ka mid noqdo gaashaanbuurta NATO, goor dhoweydna waxaa si rasmi ah calanka dalka Finland looga taagay xarunta isbahaysiga NATO ee magaalada Brussels. waa dalkii 20-aad ee ka mid noqonaya gaashaanbuurta military. codsiga Finland ee ka mid noqoshada NATO ayaa yimid markii Ruushku uu duulaanka ku qaaday dalka Ukraine. weli xaashi waa saxafi madax bannaan islamarkaana ka howlgala telefishinka qaranka ee dalka Finland, waxaan kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada Helsinki, waxaana uu ka hadlayaa sida dalkaasi looga arko tallaabada maanta Finland ay kaga mid noqotay gaashaanbuurta NATO.
aada ayaad umaadsan tahay Ridwaan. sidaad sheegtay Finland waxay ku biirtay NATO maantay. taariikhiyan runtii waddankan aada ayaa loo hadal hayaa, loogana dabaaldegaya haddii la fiiriyo. taariikhiyan sida Ridwaan uu aad og tahayba, waddankan Finland wuxuu daris leeyahay Ruushka oo border dheer, ama waxay leeyihiin xuduud aad iyo aad u dheer. dagaalkii dhigihii jira Winter Warkana waa kii soo dhex maray. waa waddan taariikh laba waddanoo isku leh weeye, oo daris ahaa intaasoo sano. waxa weeye marka hadda sababta naatada hadda ugu biireen, waagii horena ugu biiri waaye dadka Finishka ayaa ku kala qaybsanaa oo laba qayb kala ahaa. qayb waxay lahaayeen anagu yaanaan ku biirin, uma baahnay naato ku biirno, inaan nabadda ka shaqeyno, oon dialoga sameyno. qaarna waxay dhihi jireen inaan ku biirno ayaa muhiim ah. marka hadda markii uu Ruushku weeraray Ukraine, waxay u fahmeen inuu yahay Putin inaan la aamini karin, oo hadduu doonayo iska weerari kara dariska. anaguna daris nadnahay, sidaas darteed dadkoo dhamme waxay marka isku raaceen dagaalka Ukraine weerarkiisii in ay tahay qasab inaan naato lagu biira. haddii marka aada fiiriso sababta ay u leeyihiin naato loogu biiro, doodaha marka dhex maraya bulshada Finishka waxay tahay naato ku biiriddu waa dhig joojin. macnaha waxa weeye inagu hadda choice kalaba ama ma haysano, waayo ninkan in laisku halayn kara ma aha, waa nin iska kaa weerari kara waqtigii la rabo. sidaas darteed waxaan u baahannahay inaan naato dabada la galno. waxaad kaloo taariikhiyan og tahay in waddankan ahaa waddanka keliya ee westernka iyo wadamadii qaaradaha la dhihi jiray naato iyo waarso u dhexeeyey oo ahaa midna ma raacsanayn, naatana ka mid ma ahayn, Ruushkana ka mid ma ahayn. marka waddanka wuxuu ahaa lu ay isugu yimaadaan USSR, Soviet Union, dadkii laisku dhihi jiray iyo NATO ay isugu yimaadaan, ku shiraan Ron Reagan iyo waxaa isugu yimid hadda koor Gorbachev waqtigii maaragtay Soviet Union kala baabi'inayay. marka waa waddan aada u taariikh badan, dadkaana waa dad iska waa dad nabadda ka shaqeeya, lagu yaqaano inay nabadaha ka shaqeeyaan. hadda marka doodaha isdhex maray wixii yiin annaga oo maaragtay naato ah ayaan nabaddiina ka shaqeyn karnaa, weliba naato ku hayn karnaa in nabadda laga shaqeeyo dooda ah ayay hadda ku jiraan. waxaa kaloo jirta in hadda doorasho ay kasoo baxeen oo haddii dhoweyd dowlad cusub la doortay, dowladan macnaha xisbi cusub la doortay. xisbigaana waa xisbiga keliya ee u ololeyn jiray taariikhiyan xisbiga la yiraahdo isutaga qaranka la yiraahdo kokomus afka Finishka. xisbigan waa xisbiga ololeyn jira naato, asagaana ku guuleystay hadda doorashadan. marka waxaad moodaa inay dadkaanu aad hadda diyaar ugu yihiin NATO.
Madaxweynaha dalka Finland Sauli Niinisto oo isna ku sugan Brussels ayaa bayaan uu soo saaray ku yiri Finland waxa ay maanta noqotay xubin ka mid a isbahaysiga military ee NATO. Waayihii aanu la jaanqaadi weynay isbahaysiga ee taariikhdeenna waa la soo gebagabeeyey, waa cusub ayaa bilowday. Jens Stoltenberg, xogeyaha guud ee NATO, ayaa isna magaalada Brussels waxa uu ka sheegay in Ruushku uu duulaanka ugu qaaday dalka Ukraine si uu u yareeyo NATO xubnaheeda, laakiin duulaankaasi uu keenay in gaashaanbuurtu ay sii fiddo. Stoltenberg waxa kaloo uu sheegay in Sweden iyana ay dhowaan ku soo biiri doonto isbahaysiga. munaasabadan ka dhacday magaalada Brussels waxaa isna maanta goobjoog ka ahaa xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Antony Blinken. Aqalka Kremlinka ee dalka Ruushka looga arrimiyo ayaa sheegay in Ruushku uu ku qasbanaan doono in uu qaado tallaabooyin liddi ku ah ku biiritaanka Finland ee NATO, iyadoo wasiirka difaaca ee dalkaasina uu sheegay in tallaabadani ay sare u qaadayso in colaadda Ukraine ay ka sii darto. Ruushku waxa uu la wadaagaa Finland xuduud aad u dheer oo lagu qiyaaso 1,300 oo kilomitir. waxaa hadda muuqanaysa in xadka NATO ay la wadaagto Ruushka uu noqon doono mid labalaabma. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
Haddaba sida ku biiritaanka dalka Finland ee gaashaanbuurta NATO looga arkay waddanka Finland ayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waxa uu khadka telefoonka kula xidhiidhay Cabdiraxiim Xuseen oo ku magac dheer Husu oo ah agaasimaha ururka jaaliyadaha isu tegay ee waddanka Finland.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد ولال وما هتسنت حي ما أنت وما لين تاريخي أفرت بش أفراد لابد يكون يسدح لباتنك ما أنت حفيزك نيتو وكل يوروب بلجيم وح لجسو تاجي علنك ودنك فنلاند ونقضي ودنك صدن يكوباد يكبر كاشامبورت نيتو كاشامبورت نيتو كبريتان كذا dadka shacabka waddanka Finland ah wax ay jeclaayeen ma aha ilaa dagaalka Ruushka Ukraine uu ka dhacay wixii ka horeeyay. Markaa fiiriso shacabka waddanka Finland oo 3 bilood ka bacdiba ama 4 bilood ka bacdiba la weydiin jiray fikirkooda, 70-75% way kasoo horjeedeen dadka shacabka ah waddanka Finland. Laakiin dagaalkii Ukraine ee bishii 2022-ka markuu bilowday waxaa aada isku bedelay dareenka reer Finland. Dadka reer Finland waxaa ku nool almost 20% ama 20% ku dhawaad dadkiisa waa dad howlgab gaaray, waa dad soo gaaray dagaalkii labaad ee adduunka, ama haddii iyaga ay gaareen waalidkood uu soo gaaro xanuunkiisa xasuusto, waxay xasuustaan dagaaladii Ruushka iyo waddanka Finland dhex maray. Taas marka cabsi badan ayay dhalisay shacabkii 25-ka diidana ogolaa wuxuu isku bedelay 75%. taas waxay keentay xisbiyadii waddanka oo dhan ayaga oo ka jawaabayo baahida shacabka reer Finland, xataa xisbiyadii kasoo horjeeday arrinka ku saabsan diiditaanka NATO, in laisbarbar dhigay laba belo, mid kala doorta ama NATO inaan ku biirno ama Ruushka inuu afka nagu qaato. shacabka markii waxay u arkeen NATO labadaas belo, midda NATO inay fududdahay, taas jaceyl loo qabo NATO laguma gelin, because shacabka reer Finland markaad aragto dagaalkaas Ruushka ayaa saameynta ugu badan ku sameeyey. Dadka marka hore u rabeen 125 way ka yaraayeen. Hadda maanta la joogo, shacabka reer Finland dhaqanka ka muuqdo iyo hadalka dhexdiisa ka muuqdo waxaa waaye yani dalabaadkii aan sameynay sanadkii lasoo dhaafay bishii shanaad, ama proceskii bishii sanadkii lasoo dhaafay bishii shanaad bilowday, ayaa maanta soo gabagaboobay. oo alxamdulilah, yani shacabka waxay muujinayaan guul in maanta la gaaray. laakiin iyadoo saas ay tahay, haddana shacabka markaad wareysato, dadka badnaantood inkastoo ay ku faraxsan yihiin in NATO lagu biiray, haddana waxay aaminsan yihiin laba balo, mid kamid inay qaateen ama mid fudud inay qaateen.
waa tahay marka hadda si rasmi ah ayay Finland ugu biirtay NATO, waa dalkii 31-aad. marka maxay ka faa'iideysaa isbahaysigan? isbahaysigu se muxuu ka faa'iidayaa Finland?
aqoonyahan NATO ku takhasusay aniga ma ihi oo ma dhihi karo maanta Finland NATO waxase ka faa'iideysaa ama NATO ayaa faa'iidada noocaana kale ku qabto. NATO waxay ku dhisan tahay sida aad la socoto, waa isbahaysi dhinac difaac hadda for example Norway oo ka tirsan Denmark oo ka tirsan Sweden oo hadda soo socoto, faa'iidada ugu badan oo imaan karto waxa waaye dhaqaalaha ka galo difaaca waddan walbaba oo ugu badan waddan kasta si gooni ah uu isku ilaalinayo, waxaa fududaanaysa marka oo haddana bilaabatayba diyaarado NATO ay leeyihiin inay shaqadaas qabanayaan, oo Ruushka oo marar badan sameyn jiray inuu kusoo xadgudbo hawada waddanka Finland ama xuduudada waddanka Finland ama ha noqoto dhinaca badda ama ha noqoto dhinaca cirka ah, waxaa fududaan doono oo faa'iidada Finland ay ka heli doonto waxaa ka mid ah in iyada iyo wadamada Nordica la yiraahdo oo dhanba oo Sweden, Denmark, Finland isku wada ah in dhaqaalahooda ku saabsanaa mid mid inay diyaarada inta u kiciyaan yiraahdaan diyaaradahaas soo galay raadeerkeena ha laga hortago ama ha la fiiriyo waxay yihiin, waxaa fududaanaya marka system hadda la sameyn doono oo NATO dhan ay wada leedahay kuwana ay ka tirsan yihiin diyaaradaha NATO oo markaa standby ku jiran ay noqon doonaan marka hore kuwa istaagi doono kadibna ay israaci doonaan ama ay wada waddanka xuduuddiisa wada ilaalin doonaan waddan kastaba wixii markaas iyagana u yaala. Marka Finland ayada oo maanta ku biirtay NATO haddana dhaqaalaheeda difaac waddanka Finland dowladda hadda lasoo dhaafay iyo dowladdaanba waxay diyaar u yihiin in la kordhiyo hubkii ugu badnaa oo waddanka uu lahaa oo duqa noqday ama casriga ahayn in la casriyeeyo. Marka waxaa loo diyaar garoobayaa oo Ruushkana loo muujinayaa mar walbaba in difaaca waddan kasto uuna ka gelaynin gorgortan, Ruushkana waxa uu sameeyey uu qalad yahay, lana aqbali doonin inuu waddan dambe uu saas beenbeen ugu soo guuro.
Waa tahay ugu dambeyntii Agaasimi Cabdiraxiin, waxaad ka warantaa Ruushkaad soo qaday, Ruushkuna arrintan si adag ayuu uga hadlay oo madaxweynaha ayaa si adag uga hadlay, bal tallaabada uu Ruushku qaadi karo maxay noqon kartaa ayaad is leedahay?
Tallaabooyinka way badnaan karaan, laakiin waxa ugu badan oo NATO Ruushka uu ka dagaalamayo kubiritaanka NATO waxa kasii daran in lasoo dhigo madax nuclear waddanka Finland. Waddanka Finlandna wasiiradii hore ee difaaca oo dhan kii hadda dhamaana kan hadda dhamaanaya oo maanta saxiixayo Pekka Haavisto, wasiirka arrimaha dibadda ee ka horreeyay dowladdii hore Erkki Tuomioja oya, wasiiradaasoo dhan waxay ka shaqeynayeen waddanka Finland inuu ahaado nuclear free waddan ah, yacni wax nuclear in lasoo dhigi karin waddanka NATO. Dowladda hadda imaaday maxaa iska bedeli doono ma garanayno, ayada naftirkeeda ilaa hadda kuma dhawaaqin. Markii baarlamaanka waddanka Finland arrinkan laga hadlayana qodobka ah in waddanka Finland lasoo dhigaynin ciidan NATO uu leeyahay Ruushka uu arko inuu cadow ahaan weerar kusoo qaadi doono ama nuclear in la sameyno. Marka Finland iyo Ruushkana taariikh ahaan markii gadaal oo Ruushka u fiiriyo Finland aggressive ma noqonin weligeed, mar walba Ruushka aggressive ahaan jiray taariikh ahaan gadaal markii loo fiiriyo. Marka Ruushka sida Ukraine oo kale annaga nooma arko waddan yar saaxiib la ahaa la shaqeynayay dhaqaalihiisa ugu badnaan uu kasoo geli jiray waxyaalo badan oo aan ku muujina waddanka Finland waxyaalaha ugu badan oo lagu amaano waxaa ka mid ah nabadgelyada iyo nabadda iyo inay ka shaqeeyaan nabadda adduunka inay gaarto. Marka waa sax wuxuu isticmaali doonaa hadallo aad adag laakiin ficilka uu ka duwanaan doonaa ayaan isleeyahay, laakiin waxaas dhan waxay ku xiran tahay wasiirka difaaca iyo wasaaradda iyo wasiirka hadda ra-iisul wasaaraha cusub siyaasadda ay miiska soo saari doonaan iyo qodobka neyta laga qabo maxay noqon doontaa marka sanadkan hadda soo socdo ama sanadkan hadda bilaaban oo hadda socdo ayaa la ogaan doonaa isbedelka. Laakiin haddii tii hore uu Ruushka nagu qiimeynayo aggressiv badan ma sameyn doono, laakiin hadalka inuu adkeeyo markastaba dee siyaasadda ku dhisan taas.
Wagaag dhegeystayaal, kaasna wuxuu ahaa Cabdiraxiin Xuseen uu warramayey wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka, fanka iyo bani-aadminimada, waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawa Cabdi. Waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Taariikhda, waxqabadka iyo huwaayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idiin bilaaban doona 5 bisha Abriil ee soo socota, barnaamijkaas oo lagu magacaabo Madasha Haweenka. Madasha Haweenka waa barnaamij 2 toddobaadle ah oo aad dhegaysan doontaan Arbacada. Haddaba ha moogaanina barnaamijka cusub ee Madasha Haweenka.
fiid wanaagsan iyo weliba rabadaan wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegaystayaalada leeyahay. Qaybihii dambe idaacadda caawiya dunida aynu gudbi doonaa qodobadeeda kusoo maqanaad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii amuraha Maraykanka iyo weliba qodobo kale, hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynaa. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo sidoo kale safka hore kaga jira musharixiinta xisbiga jamhuuriga ee doorashada 2024 ayaa mar dhow lagu wadaa inuu hortago maxkamadda, iyadoo faraha laga dhigi doono, sawir laga qaadi doono, sidoo kalena si caadiya loo soo eedayn doono. arrintan ayaana xilli adaga ku soo beegantay waqti loo socdo doorashada madaxtinimada ee sannadka soo socda. Trump oo haatan da'diisu ay tahay 76 jir, islamarkaana ah madaxweynihii horreeyey ee xafiis fadhiya amaba hore xukunka u soo qabtay ee lagu soo oogo eedo dambi ciqaabeeda, iyadoo ay toddobaadkii hore xeer beegti ku sugan magaalada ammaan idhaahda maxkamadda Manhattan ay ku eedeeyeen geesa soo bilaabmay ee sannadkii 2016 oo la xidhiidha lacag uu siiyey si uu aamusiiyo Stormy Daniels oo jisho filimaanta cuncun. inkastoo aan eedaha rasmiga ah ee loo haysto aan la shaacinin, ayaa Trump uu dhinaciisa sheegay inuu beri ka yahay gebi ahaanba, iyadoo sidoo kalena lagu wado inuu maxkamadda horteeda marka uu tago uu ka sheego inaanu wax dembi ah lahayn haba yaraatee. maxkamad ku taalla dalka Sweden ayaa salaasadii laashay tallaabadii ay booliisku ku mamnuuceen laba isu soo bax oo qur-aanka lagu gubayo, iyadoo 5 qof oo looga shakisan yahay xagjirnimo iyo weliba inay maleegayeen fal argagixisinimo oo mudaharaadkii sare la midana loo xidhay. dadkii lagu gubay kitaabkaasi barakeysan ee kaasoo lagu horgubay afaafka hore safaaradda Turkiga uu ku leeyahay magaalada Stockholm ee dalkaasi Sweden bishii January ayaa ka cadhaysiiyey muslimiinta dunida, waxaana dalkaasi ka dhashay dibadbaxyo 7 toddobaad iyo socday, iyadoo lagu baaqay in la qaadaco badeecadaha dalkaasi Sweden, waxaana sidoo kale la hakiyey dalalka Sweden ee xubinnimada NATO. maxkamadda sare ee Sweden ayaa laashay go-aankana booliisku ku mamnuucay labadaasi mudaharaad ee qur-aanka kariimka lagu gubayey kuwaasoo dhacayay bishii February, iyadoo sheegtay in khataraha amnigu aanay ku filnayn in lagu xadido xuquuqda ay dadku u leeyihiin inay bannaan baxaan dalkaasi Sweden. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa nagaynta, haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawiyo dunida. xogeyaha arrimaha gudaha ee dalka Britain Suella Braverman ayaa sheegtay in waddanka Rwanda uu aamin u yahay dadka muhaajiriinta ah ee dowladdeedu ay doonayso in la dejiyo. warbixinta ku saabsan amurtan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyahayaga qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaiil.
Britain weli waxaa ka socda dadaalka loogu jiro inay dowladdu ka noqoto go-aanka ay dadka muhaajiriinta ah, gaar ahaana dadka kasoo gudba Britain iyo Faransiiska biyaha u dhaxeeya, dib u dejin loogu sameeyo dalka Rwanda. hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha, hay-adaha qaxoontiga, siyaasiyiinka tirsan dowladda iyo xisbiga mucaaradka ayaa dadaalkaas wada. maxamed Nuur Qalimo oo ka faallooda arrimaha Britain ayaa weydiiyey dadaalada ay wadaan hay-adahani.
waxaa soo taraya dadaalka ay wadaan dadka qolooyinkan u dooda xuquuqda insaanka, xisbiga mucaaradka iyo qolooyinkan u isxilsaaray si ay dowladda uga joojiyaan inay dadkan qaxootiga ay u dhoofiso wadanka Rwanda iyo meelo kaleba. waxaa kaloo jira inay doonayn in dadka la geeyo xeryahan militariga loogu talagalay in la dejiyo lagana saaro hoteelada iyo meelaha ay degan yihiin. waxyaaba badan oo ay u doodaan ayaa jira oo ay isleeyihiin dadka qaxootiga waa dad bini aadan ah, waa inaan lagula dhaqmin waxyaabaha shuruucda bini aadamka ka hor imaanaya ama xuquuqdooda aan maaragtay ilaalinayn in loo tixgeliyo ama loo tiridgareeyo sida dadka kale ee waagi horeba imaan jiray aanan gacan biraa lagu qaban. marka way jiraan dad badan oo xaalada wata oo doonaya xitaa ilaa iyo maxkamadda sare inay dacwo iyo wax geeyaan, laakiin weli dowladdu waxay ku adkaysanaysaa in hawshaasi ay qabanayso dadkan ay u dhoofin doonto wadanka Rwanda, ugu yaraan inay geyso bal dad yani kulayta si ay uga ilaaliso ama ay cadaadis ugu saarto qaxootiga faraha badan ee imaanaya inay dib uga fekeraan inay ka joogsadaan imaanshaha waddanka UK. Hadafkooda ugu weyn waa kaa inay joojiyaan qulqulkan ee qaxootigan ka imaanaya dhanka France ee ku imaanaya doomaha.
Xogayaha arrimaha gudaha Britain waxay sheegtay in maxkamadda sare ee dalku xaqiijisay in aanay khatari ka jirin Rwanda, laakiin waxay qortay in weli ay jiraan caqabado sharci ah oo dowladda hortaagan. Waxa kale oo ay diiday inay xaqiijiso xilliga ay dowladdeeda laga yaabo inay ku guuleysato inay joojiyaan muhaajiriinta doonyaha yaryar ka soo raaca Faransiiska ee usoo gudba Britain. Qorshaha ay dowladdu doonayso ayaa ah in dadka sida aan waafaqsanayn shuruucda socdaalka la geyn doono dalka Rwanda oo ay ka dalban karaan magangelyo. Bishii Diisembar ee sanadkii aynu soo dhaafnay, maxkamadda sare ee Britain ayaa go'aamisay in qorshahani yahay sharci, laakiin rafcaan ayaa socda. Maxaa haddaba laga filan karaa rafcaankaasi laga qaatay go'aanka dowladda? Mar kale, Maxamed Nuur Qalimow.
Waxaa aada loo sugayaa go'aanka kasoo bixi doona maxkamadda rafcaanka ee waddankan Ingiriiska, kaasoo rajaweyn laga qabo haddii ay sida ay hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ay sheegayaan go-aankii maxkamadda sare markii hore kasoo baxay ahaa in sharci ay tahay in la dhoofin karo dadka qaxootiga ee waddanka loo saddexaad la geyn karo, in dib maxkamadda rafcaanka ay u yacni uga hortagto oo ay bedesho haddiise ay ku raacdo in maxkamadda sare go-aankeeda ah in la dibadda loo dhoofin karo oo la geyn karo waddanka loo saddexaad dadka qaxootiga ah, taasi waxay noqon doontaa darbaaxa ku dhacda qolooyinka u dooda xuquuqda aadanaha iyo dadka qaxootiga ah. Laakiin rajo weyn ayaanu ka qabnaa ay leeyihiin, dowladdana waxay leedahay wax walbaaba, waanu ku difaacaynaa oo aan go-aankii maxkamadda sare ah inaan dhoofin karno dadkan doonimanka ku imaanaya ay sax tahay, islamarkaana aan go-aankaasi ka dhabayn doono dadkana aan geyn doono waddanka loo saddexaad sida Rwanda oo kale oo heshiis ay kula jiraan. Marka waxa la sugaaba waa go-aanka kasoo bixi doona maxkamadda rafcaanka, bal inay ku raacdo maxkamadda sare waddanka Ingiriiska, iyo inay go-aankaasi bedesho ay yiraahdaan illegal, waa yacni sharci maaha, waana in dadka qaxootiga loo ogolaadaa siday kuwii horeba ay ugu noolaan jireen waddanka ay sidooda u joogaan, loona la dhaqmaa sidai kuwii hore lagula dhaqmo oo kale. Laakiin waanu arki doonaa wixii go-aan oo kasoo baxa maxkamadda rafcaanka ee waddanka Ingiriiska.
Xogayaha arrimaha gudaha ee Britain waxaa kale oo ay sheegtay in Rwanda ay ku jirto nidaam hirgalay oo dib u dejin iyo isdhexgalka dadka qaxootiga ah loo sameeyo. Sharciga dowladdu waxa uu dhigayaa in shakhsiyaadka ay kasoo horjeestaan go-aanka loogu diray Rwanda xaalad xun oo ah waxyeelo aan la filaynin oo halis ah ay dhici karto in dib loo eego kiisaskooda. Cabdixaafi Dacawil Ismaaciil, V O A, London.
Waxaaga dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Amraha Maraykanka oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinayo Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amraha Maraykanka. Saacadaha soo socda ayaa lagu wadaa in madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump uu hortago maxkamad ku taala degmada Manhattan ee gobolka New York. Amniga gobolka ayaa aad loo adkeeyey iyadoo laga cabsi qabo inay rabshada abuurmaan. Haddaba sida maxkamadaynta maanta ay u dhacayso iyo waxa xigi kara ayaa waxaan ka waraystay Faisal Dario, arrimaha Maraykanka faallooda kana tirsan xisbiga Jamhuuriga. Faisal oo ku sugan gobolka Minnesota ayaa ugu horreyn ka hadlaya sida ay maxkamadaynta maanta u ekaanayso.
Run ahaantii sidaan ognahay madaxweynaha hore ee dalka Maraykanka Donald Trump shalayto galabtii oo isniin ahayd ayuu wuxuu yimi magaalada New York oo ah halka lagu maxkamadaynayo. Qaabka la filayo inay maxkamaddu u dhacdo xalayto doodo badan ayaa ka jiray oo ah in ay kooxaha difaaca iyo madaxweynuhu ay ku doodayaan in lala galo sawir qaadayaal ama kaamerooyin lala galo maxkamadda, iyo in madaxweynaha laga qaado sawirada qofka maxbuuska laga qaado kale, in arrimahaas ayaan sugannaa in ay go-aan laga gaaro saaka. Sidoo kale waxyaabaha ay ku doodayaan qareennada u doodaya madaxweynaha ayaa waxaa ka mid a in aan daboolka laga qaadin waxyaabaha lagu haysto. Sidaan ognahay weli arrinta lagu haysto, inkastoo in badan arrimaha lagu haysto ilaa 30 kays oo kala duwan ay yihiin, weli daboolka lagama qaadin waxyaabaha ku saabsan, inkastoo qaar ka mid aan ognahay. Marka qaabka la filayo waxa weeye madaxweynaha in la geeyo maxkamadda laga qaado faro, taa waa la isku raacsan yahay. Waxaa kaloo in badan dadku ay isku raacsan yihiin in laga qaadi doono sawirka dadka maxaabiista laga qaado, laakiin waxaa weli doodi ka taagan tahay in la ogolaan doono sawirada iyo wixii lamid a.
Waan gartay. Marka qaadiga ayaa u akhriyi doona dacwadihiisa ama dacwadaha loo haysto. Dadka qaar waxay leeyihiin dacwadaha waxaa laga yaabaa inaan lasoo bandhigin, kadibna wuxuu u duuli doonaa baa layidhi gobolkiisii uu deganaa ee Florida. Marka maxaa la filayaa markuu ka tago maxkamadda?
Runtii arrimaha haddaan ku horeyno waxyaabaha lagu haysto, waan ognahay mid ka mid oo arrimaha ugu waaweyn ee lagu haysto waxaa ka mid a haweeney gogol dhaaf kusoo eedaysay in uu lacag ku aamusiyey xilligii uu 2016 madaxweynenimo u carareeyay, lacagtaasoo dhammayd ilaa $130 oo dollarka Mareykanka ah. Marka kayskaasi waa la og yahay inuu kaysaska ka mid yahay. Waxaa la isku haystaa arrimaha lagu soo oogayo kayska inteebay leeg yihiin, kaysas kale ma ku jiraan. Marka arrimahaasoo dhan haatan weli daboolka si cad loogama qaadin oo weli doodooda xalay waqti aada u dambeeya ayaa qareenka gacanta ku haya iyo kooxaha xagga ee saxaafadda ah ay dalbanayeen in arrimaha daboolka laga sii qaado. Laakiin waxaa qasab ah marka maxkamadda gudaheeda la geliyo in loo akhrin doono dacwadaha lagu soo oogay. Marka markaasi waan ogaan doonaa qeyb ka mid a ugu yaraan inaan ogaano. Sida aan ognahay madaxweynuhu wuxuu caan ku ahaa xilliyadii uu doorashada u cararayay inuu arrimaha saxaafadda aada uga faa'iidaysto, xataa haddii ay yihiin saxaafadda kuwa isaga kulid ah. Waxaan ognahay ilaa iyo xalayto 7 million inuu oo lacag ah oo cusub oo ololaha doorashooyinkiisu ay soo galeen laga soo bilaabo maalintii Khamiista ahayd oo arrimahani ay soo baxeen. Marka wuxuu rabaa inuu dib ugu duulo gobolka Florida oo ah hadda guriga uu degan yahay, halkaas oo uu ku qabto isu soo bax uu kula hadli doono taageerayaashiisa, wuxuuna rabaa inuu uga faa'iidaysto in uu arrintan ka dhigo inay tahay arrimo siyaasadaysan oo ah dagaal siyaasadaysan oo isaga lagula jiro, maadaama gobolka New York oo uu hore u deganaan jiray ay yihiin gobol caan ku ah inay ay yihiin siyaasiyiin ama dadka degani qeyb ay u badan yihiin xagga bidix ee siyaasadda dalka Maraykanka. Marka taa ayuu doonayaa madaxweynaha hore ee dalka Maraykanku inuu dul istaago, shacabka isaga taageersana uu usoo bandhigo in arrintani ay tahay arrin siyaasadeed oo dagaal isaga lagula jira.
Waan gartay Faisal. Haddaynu dib ugu noqono gobolka New York oo ah meesha uu maxkamadda maaragtay maanta ku leeyahay, waxaa la yidhi waxaa jirta cabsi weyn oo dhinaca amniga ah, oo waxaa suuragala baa la yidhi inay soo baxaan dad aada u fara badan oo dibadbaxayaala oo taageersan madaxweynihii hore Donald Trump.
Xaaladdu aada bay u kacsan tahay. Ammaanka maxkamaddana aada baa loo adkeeyey iyo gobolka New York, khaasatan waxaan dhihi lahaa magaalada New York oo ah meesha ay maxkamaddu ka dhacayso. Waxaan ognahay inay diyaarinayaan kooxo madaxweynaha taageersani inay isu soo bax ka dhigaan maxkamadda horteeda iyo guriga uu degan yahay ee gobolka Florida. Sidoo kale waxaa laga yaabaa iyaduna inay yimaadaan isu soo baxayaal madaxweynaha kasoo horjeeda oo kuwa kulidi ah inay isu soo baxaan maanta. Intaasa ayaa keeni karta marka inay khalkhaliso amniga magaalada New York oo haatan aada loo adkeeyey. Waxaan filanaa maanta in laamaha amnigu ay arrimaha aada iyo aada uga feejignoon yihiin si aysan usoo noqon dhacdadii 6 January markii madaxweynuhu uu xukunka degayey oo qaar ku dhinteen, dad badanna ay ku dhaawacmeen. Taas ayaa waxaa laga hortegayaa inaysan arrintaa lamid a aysan dhicin. Arrintana waxaad moodaa madaxweynuhu inuu hore madaxweynihii hore baan aan dhehe ee dalka Maraykanka inuu rabo inuu uga faa'iidaysto ololihiisa doorashada ee sanadka 2024.
Waan gartay. Haddii ay dhacdo Faisalow in madaxweynaha dacwada lagu soo oogo oo lagu helo, arrintaasi siday u dhaawacaysaa fursadiisa inuu mar kale tartamo?
Dadka ku xeel dheer dastuurkan dalka Maraykanka iyo sharciyada qofka u ogolaanaysa madaxweynenimada, ma jirto sharci odhanayo haddaan dembiye aada u waaweyn oo khiyaamo qaran ay ka mid tahay aan lagu soo ogin, ma jirto meel ay ku qoran tahay dembiyada yaryar in madaxweynaha looga reebi karo inuu tartanka ka qayb galo. Laakiin ra'yi guud ee dadka Mareykanka ayaa ka hor imanaya qof dembiyo galay oo dembiyo lagu soo oogay inay madaxweyne u doortaan. Marka waxaa laga yaabaa arrintani inay ka caawiso madaxweynaha in uu qeybta hore ee isreereebka doorashooyinka ee xisbiga jamhuuriga uu ku soo baxo, laakiin waxay dhibaato weyn madaxweynaha u geysanaysaa doorashada guud ee uu kaga hor iman doono xisbiga dimuqraadiga. Waa laga yaabaa inay caawiso doorashooyinka isreereebka, laakiin waxay dhaawac weyn u geysan doontaa doorashada guud ee dalka Mareykanka dhici doonta. Waxaa kaloo xusid mudan marka laga soo tago arrinta doorashada keliya. Madaxweynuhu wuxuu isagu laf ahaantiisu aaminsan yahay dembiyadan lagu soo oogay oo dhan inay yihiin dembiyo siyaasadaysan ee ah dembiyo uusan isagu gelin, inkastoo cadeymo lahayo inuu bixiyey 130,000 ee gabadha gogoldhaafka kusoo eedaysay. Dembiyo badan oo kale oo aanan hadda weli daboolka laga qaadin baa jira, sida sirtii iyo xogihii qarsoonaa ee laga helay gurigiisa iyo kuwo fara badan oo kale. Dad badan oo isaga taageersan ayaa waxay aaminsan yihiin dembiyo kuwa lamid a ayaa waxaa galay wiilka u dhalay madaxweynaha dalka Mareykanka haatan talada haya, isaga maxaa loogu qaadi waayo dembiyo. Marka arrimahaasoo dhan isku soo duuba, madaxweynuhu wuxuu mar walba ka faa'iidaystaa dhinaca saxaafadda in xataa haddii dembiyo uu galo uu uga faa'iidaysto inuu ku kiciyo dadka isaga taageersan.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka oo maanta kaga hadalnay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo hortegayay maxkamad ku taala degmada Manhattan ee gobolka New York. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo Ramadaan wanaagsan.
barnaamijkaasina waxay nala socodsiinayay maxamed cabdi sandheere. haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban oo nairobi noogu soo diyaariyey yaasiin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dowlad goboleedyada soomaaliya iyo nidaamka federaalka ee ka jira dalka Soomaaliya ma yahay mid la shaqayn kara dowladaha Soomaaliya ka dhasha, mise mar walba oo dowlada ay dhalato muranka iyo shidada taagan waxaa u sababa dowlad goboleedyada? Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgalaya Madiina Caamir, danjiraha wareega ee arrimaha bini aadanimada, siyaasadda iyo nabadda. Waxaanay horey uga soo shaqaysay Soomaali ee reer agaasima kasoo noqotay iyo hay-adaha dhinaca samafalka, oo ay ka mid ahayd hay-addii Jisba ee Talyaaniga oo muddo ka badan 10 sano ay kasoo shaqaysay, iyo Maxamed Maxamuud Calasow oo isaguna ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo nabadgelyada. Labadu waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Madiina Caamil. Maxamed,
bismillaahi raxmaan raxiim. Yaasiin, aad u mahadsan tahay fursadan aad na siisay. Aan rabno dareenkeena iyo waddankeena maanta siyaasadda uu ku sugan yahay inaan wax ka niraa dowlad goboleedyada iyo maxaa la dhahaa iyo dowladda. Guri haddii la dhisaayo asaaskaa laga bilaabaa Sooma. Annaga meesha dhibka aan ku jirno iyo dowlad goboleedyada oo isu bedelay qabiil waxaa gudda laga bilaabaa qalad ku ahaa. Sababta wax waaye, annagu ma naqaano dowlad goboleed iyo dowlad ma naqaano, federaal wax la dhaho ma naqaano, midda aan rabno xataa ma naqaano. Laakiin aniga sida iigu muuqato waxa waaye, qarankii marka la bilaabayay maamul goboleedada waxaa la rabay inaa gunta laga bilaabo, horta hore gobolkan banaadir horta laga bilaabo, lagama bilaabin. Taas waxay na geysay qabiilkii dhiirigelisay ala gobol hubil taga, Jubbaland xagga taga, Puntland xagga taga, Koonfur Galbeed xagga taga, waxaaseeto kiina aan guntiina aan laga dhisin horta qaladku meeshaas waa ka bilaabmay. Sababta wax waaye, guri guntu ka dhismaa sidaan kuu sheegay, tiirka idoon la dhisin. Waxaan aaminsanahay maanta waxaan foosha xunle oo qabaa'ilka waxaa nagu qasbay in la yiri niil aru xeradaada aad, yacni waa loogu talagalo, waxna lagugu talagalo waayo. Haddii xamar inta laga bilaabo maxaa la dhahaa Muqdisho ee gobol loo suubiyo banaadir, Soomaalida joogto dhan doorashaa la geli lahaa, golo deegaana la samayn lahaa, adiga waxaad intaad heli karto ogtahay, ana intaa heli kar waa ogaa. Halkaas waa isla leena shanta maamul goboleed. Aniga shantaas maamul goboleed haddii aan berito aana tegi karin, kii shanta gobol ka jira oo inta waxyaala qaybsanaa waa cadaaladdee.
Maxamuud Maxamed Calasow, dowlad goboleedyada haddaad maqasho waa daawo lagu daaweynahayo dadka Soomaalida islaayay iyagu looga gudbahayo maaragta dhibaatooyinkii dhacay oo nabardhayada weeye dowlad goboleedyada, mana aha wax la shareysto. Maxaa yeelay Soomaaliya waxaa jirta maraysa ma wax dowlada hadda ka jirin, dowlad goboleedyada qaar waa jireen, nabad iyo barwaaqoyna ahaayeen meelaha ay ka jiraan, waana lagu najaxay. Maxaa yeelay adigoo jooga waxaa weye dowlad goboleedyada faa'iidada ay leeyihin waxaa kamid a waxaagiba in lagu keenaado gurigaaga jooga oo deegaankaagi ku sugan. Bedelkaad Muqdisho intaad ka tagta Kismaayo ama Dhoobley iyo wax lamid aad Muqdisho u raadsaneed baasaboor, waxaag halkaagi lagu keenaya. Marka waa daawo iyo wanaag soo kordhay, sharna ma aha dowlad goboleedyada, waana in la taageero, waana wax looga gudbaya maaragtay Soomaaliya waxay soo martay wax la yidhaaho unitary dowladda 31 sano ay ku jirto, wixii laga raacana waa la ogaa. Marka middaan ayaa ka fiican wax la yidhaaho dowlad hal meel fadhida.
Walaalkay Calasow daawo waayu jiri, anugu waxaan qabaa mid ka duwan. Daawo maaha, waa sun, waana la sumeeyey. Sababta waxa waaye markaan leeyahay annaga waxaa naga maqan qaabka maba naqaanba waxaan rabno, waxa kasii daran oo kasii daran oo yacni aan ka digi weyne waaba nolo kugu talagalaan leena insas nolo kala faafiyo. Soorta marka la faafiyo inna la kala faafiyo waa loogu talagalay. Maxaa dhacay qabiilaan madaxna la ka gashay, qabiilaana loo sheegay, nin la arkay wixiisuu ku buuxaa, wixiigii uu ku leeyahay. Horta waxaa kasii daran oo anigu aan weli la fajacsanahay, dowladna waa soo arkay, waxaan la fajacsanahay dowlad goboleedkii. Waxaa la yidhi madaxweyne. Markaasaa meela shirar la aadaa banaanka, markaasaa dhinac fadhiyaan, maxaa lala ag fariisanayaa? Madaxweyne waayo waa la doortay maamulka gobolka. Haddii aan isku fahmno oon garano in waxaan wada leenahay ay yihiin, laakiin la rabo in la isku keeno waa wax fiican oo daawo noqon karta. Laakiin anaga waxaan aaminsanahay oon laga dhaadhicinaynin maamul goboleedaas naloo qeybiyey, waxaana in nala sii kala fogeeyo oo waqti naloo helo oo nala gumaysto.
Calasow, dadka Soomaaliyeed
wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayaan uga xunnahay xubintaasi dooda gaaban inaan idin dhammaystiri weyno. Uu inala socotiinaya Yaasiin Ciise Warneere, haddaynu dhegeystayaal dib ugu noqono dhinaca maxkamadda la taagaya madaxweyne hore dalka Mareykanka Donald Trump oo lagu waday inuu goor dhow hor imaado maxkamadda ku taalla gobolka New York, halkaasoo dacwada lagu soo oogi doono. Dacwadaasoo ilaa haatana si rasmiya loo shaacinin waxay tahay, hase yeeshee khubaradu ay sheegayaan inay sannado qaadan doonto in dacwadan lasoo gebagabeeyo ay gaadho waqti ka dambeeya sannadka 2024 oo Trump urdayo inuu ka qayb galo doorashada madaxtinimada oo dhici doonta sanadkaasi. Hadaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa goor dhaweyd arrimahan ka wareysatay Cabdiqafaar Cabdi Wardeere oo khabiir ka faallooda arrimaha Mareykanka.
Maxkamadda markuu tago ilaa iyo hadda waxaa lagu qiyaasayaa sidaa sheegtay 2 saac kabacdi, marka waxay leeyihiin arraignment waxa la yidhahdaa lagu sameynaya waa marka ugu horeysa oo uu arkayo dacwada lagu soo oogay iyo waxay tahay iyo intay tira la-eg tahay iyo waxa lagu haysto dhan. Ilaa iyo hadda kama uu warqabo waxyaabaha lagu jaarji garaynaya ama waxyaabaha lagu dacweynaya. Ilaa iyo waxaa leeyahay 30 iyo zaa'id wax ka badan oo dembi baa lagu haystaa. Marka waa markii ugu horreysay oo la leeyahay dembiyadaanaad gashay ma waxaa tahay ma qiratay mise ma gelin, marka waxaa la filayaa inuu yidhaahdo ma aanan gelin dembiyadaas. Waa intaa keliya weeye, wuxuu dhanna daqiiqado yar bay ku dhammaanayaan, waana la kala tegayaa.
Marka maxaa xigi doona kadib, maxay tahay talaabada xigta?
Talaabada xigta waxa weeye in markaas markuu galo pliga markuu sameeyo yiraahdo anigu waxaan dembiyadan ma aanan gelin, oo weliba waxaa la marinayaa process baa la marinayaa oo faraha laga qaadayaa oo waxaa la xataa masuul in laga qaadaa laga yaabaayo, kadib baa markaa waxaa loo ballaminayaa waxaa loo sii deynayaa wax allaaliyo waxaa lagu soo oogay oo dhan oo qoraalaa la siinayaa isaga iyo looyaradiisa iyo wixii soo dhan baa soo akhriyaya. Markaa kadib baa waxaa loo ballaminayaa trial wax la yidhaahdo oo ولا ليهي
كمدينتي
أي بلاب مساها
مرك ملقيا بأنه مدحوينه قرت دنبيض الله يس ما دعي كرتها
إيه سيدا حد القياس يو هرنا وأديري سيدا القياس يانا مرنا لقمي يا بأنه قرتوا يراه ذو وحاس دنبيان قلي ملبو كاستاجي عبد وحليا وحان دنبيان قلي إسكدا يرو دنبا وحي تاي وحو هو يرى وجه هانت أما إن إسك دبقل إن ما جد سياسة ذاد وأن حد لهين أو تيري مالنتي أنا أنا أقول ملحوين السسر حي إلى ما أنت ذكي عيستني يو سياسيني مركب حلو بلي هاي بقى وحن دند ما هي ووح سياسة ديسن وأنا جا كلي الله إيه هاي استوقف كلا الله ما بقى بسدين بولي وحيا بقى حدا يجلس يقولي وأنا أركض دونتان
إن مرك حدين لجوه على دم بيضة أو محكمة دكوها شيء دم بيضة سيو جيست محل غصة ما ينكره محل داعي
حدين دم بيضة لجوه على حرك بومدان كرا عقاب كلو مدن كرا بلي بارجن وحلا يراهدو غرغبتن بوغل كرا اولي هاي هاليغا خفيفيو ووحا كان هدي جوريجي اما داتكي ليغو هالي دنبجي او لي كمبكتي جري او مارتي ليغو حكومي وحا نقبهانا انان مارتي وحي ان ليغا خفيفيو وحا ليس ليه هاي ارنتان قضبضا ليش كوتشرا ترادو دا اوغيد ودنع كستي اهدي كرتا ان جوريجاسي او wuxuu dhan yiraahdo sidiisa ku raaco oo yiraahdo waa wax siyaasadeysan iyo in lagu convict gareeyo oo la xukumo
marka inta dacwadu ay socoto ma New York ayuu joogi doonaa mise Florida oo uu hadda degan yahay ayuu ku laaban doonaa
ama markiiba waa laabanaya hadda sida naloo soo sheegay dawladdiisa gaarka ahayd buu wataa dacwadan uu yimid shalayto maanta galaya 23 daqiiqo la yiri waxo dhanba waqti daqiiqada aad u yar bay qaadanaysaa sababtoo ah waa inta sadan ku sheegay oo ah dambigan ma gashay iyo ma aanad gelin waana lagu kala tagayaa kadibna meeshiisii buu ku laabanayaa sababtoo ah asagu hadda wuxuu deganaashiisu waxa weeye Florida weeye meesha uu ku nool yahay
aan waxaan jirtaa dhinaca kale Cabdi Qafaar in la leeyahay lacag aad u fara badan oo aruuriyay tan iyo markii dacwada lagu soo hooyay ما لقي يا بقى أنت نعيون نقطة فرصة سياسة دين عكلا.
أدي أدي هدا بقى أنت يرتى هيدو هدا اللي سوقي لعكتي سيكلية إني كررتين ما هي حتى وحى كرني بول كيسي أما أبتدي دتك اللي قاري يو رياستي ماركتي دتك سري وأركيين. أنت بدنا دتك مريكن كهدا سي أنا ماركتي بول وقاري وكلا أما تجابة ودتك كقاري سري وأركان لا يبغول كي بالحدا يلبو وحيليهين. een warrintani ma qurux badna oo kuma raacsana dadku marka waxaad moodaa in runtii dadku aad ugu kala qaybsan yahay oo aanay waliba jamhuuri iyo dimuqraadi iyo aanay kala lahayn dad badani ay aaminsan yihiin waxaan inay dhaawac u geysanayso dalka waa waxaan waligeed la arag waxaan caawa daawanayna waxaan galabta daawanayna waa taariikh Ameerika aanay soo marin 2019 sano ay jirtay marka qof waliba wuxuu leeyahay waxaan waxaynu naqaan ma aha madaxweyne hore oo haddana madaxweyne u sharaxan oo haddeer maanta ma maxkamadeen iyo inagoo dhan bay noo xuntahay oo dambi noo tahay oo bilaayada ay maagay keenayso iyo waxa saa nooga daran marka runtii dadku dad badan oo waxa jira ku fiirinaya marna aqli sharciga ku fiirinaya marna ku fiirinaya aqliga siyaasadda marna aqliga deganaanshaha iyo xasiloonida dalka iyo siyaasadiisa marka sidaasay u badan tahay in dadku uu runtii markii la arko waxa ninkan lagu soo oogayo inuu dadku markaas uu fikir loo dhanyahay ama dhexdhexaada ama dalka kale amaan gelisa in markaas lays la aado waa suurtagal weeye wadankaana waa wadan sharciyeed weeye ma aha wadan cid waliba waxay rabto iska sameyn karto marka dadku inda furan bay ku fiirinayaan runtii galabta oo dadku dhanba isku ku hayeen
aadaa umahsan Cabdi Qafaar
adam
wagaaga dhageystayaal kaasna wuxuu ahaa Cabdi Qafaar Cabdi Wardeere oo khadka telefoonka ugu warramayay Falastiin Axmed Iimaan gudahaana idaacaddii caawiya dunida wareysigaasi ayaa dhageystayaal ugu dambeeyay tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kasto aad joogtaanba sida iyo nabadgelyo